19-րդ Կրասնոսելսկու ձիարշավների օրը Վրոնսկին սովորականից վաղ եկավ գնդի արտելի ընդհանուր դահլիճը, ուտելու բիֆշտեքս։ Նա կարիք չուներ խիստ պահեցողության, որովհետև նրա քաշը ճիշտ համապատասխան էր պահանջված 4.5 փթին։ Բայց պետք չէր նաև չաղանալ, այդ իսկ պատճառով խուսափում էր խմորեղենից ու քաղցրից։ Նա նստել էր կուրծքը բաց սյուրտուկով, որի տակից երևում էր սպիտակ ժիլետը, երկու ձեռքով հենված սեղանին, և սպասելով պատվիրած բիֆշտեքսին, նայում էր ափսեի վրա դրված ֆրանսիական վեպը։ Նա գիրքը նայում էր նրա համար միայն, որ չխոսի դուրս ու ներս անող սպաների հետ, և մտածում էր։ Նա մտածում էր այն մասին, որ Աննան խոստացել էր այսօր տեսակցություն տալ իրեն ձիարշավից հետո։ Բայց նա Աննային չէր տեսել 3 օր, և ամուսնու արտասահմանից վերադառնալու պատճառով չգիտեր արդյոք դա հնարավոր է թե ոչ, ու չգիտեր թե ինչպես իմանա այդ։ Նա տեսնվել էր Աննայի հետ վերջին անգամ ամառանոցում, իր հորեղբոր աղջկա Բեցիի մոտ, իսկ Կարենինների ամառանոցը գնում էր ըստ հնարավորին ուշ-ուշ։ Այժմ նա ուզում էր գնալ այնտեղ, և կշռադատում էր այդ հարցը. ինչպես անել։ Հասկանալի է, ես կասեմ, որ ինձ ուղարկել է Բեցին, հարցնելու թե արդյոք կգնա նա ձիարշավի։ Իհարկե կգնամ, վճռեց նա ինքն իրեն, բարձրացնելով գլուխը գրքից, և վառ պատկերացնելով նրան տեսնելու երջանկությունը, նրա դեմքը փայլեց։ Մարդ ուղարկիր ինձ մոտ տուն, թող շուտ լծեն եռածի կալյասկան, ասաց նա ծառային, որը բիֆշտեքս բերեց նրան արծաթե տակ ափսեյով, և մոտ քաշելով ափսեն սկսեց ուտել։ Հարևան բիլիարդարանում լսվում էին գնդակների հարվածների ձայներ, խոսակցություն ու ծիծաղ։ Մուտքի դռան մեջ երևացին 2 սպա, մեկը երիտասարդ, թույլ, նուրբ դեմքով, որ նորերը սեր մտել իրենց գունդը բաժերի դպրոցից, մյուսը չաղլիկ մի ծեր սպայեր, ձեռքին ապարանջան, ուռած փոքրիկ աչքերով։ Վրոնսկին նայեց նրան, խոժորվեց, և կարծես չնկատելով նրանց, շեղակի հայացքը գցեց գրքին, սկսեց ուտել և միաժամանակ կարդալ։
«Հը, կազդուրվում ես աշխատանքի համար», ասաց չաղլիկ սպան նստելով նրա մոտ։
«Տեսնում ես», ասաց Վրոնսկին խոժորվելով, սրբելով բերանը և առանց նայելու նրան։
«Հաստանալու չես վախենում»,
ասաց նա շուրտալով աթոռը երիտասարդ սպայի համար։
«Ինչ»,
բարկացած ասաց Վրոնսկին, դեմքը ծամածրելով զզվանքից և ցուցադրելով իր խիտ ատամները։
«Հաստանալուց չես վախենում»։
«Սպասարկու, խերես բեր»,
ասաց Վրոնսկին առանց պատասխանելու, և գիրքը դնելով մյուս կողմը շարունակեց կարդալ։ Թխլիկ սպան վերցրեց գինիների քարտը և դիմեց երիտասարդ սպային։
«Ընտրիր ինքդ ինչ խմենք»,
ասաց նա տալով նրան քարտը և նայելով նրան։
«Թերևս Ռեյմվեյն»,
ասաց երիտասարդ սպան, վեհերոտությամբ շեղակի նայելով Վրոնսկուն և աշխատելով մատներով բռնել իր հազիվ բուսած բեղիկները։ Տեսնելով, որ Վրոնսկին շուրջ չի գալիս, երիտասարդ սպան վեր կացավ։
«Գնանք բիլիարդարան»,
ասաց նա։ Թխլիկ սպան հլու ոտքի կանգնեց, և նրանք գնացին դեպի դուռը։ Այդ ժամանակ սենյակ մտավ բարձրահասակ ու թիկնեղ ռոտմիստր Յաշվինը, և գլխի վարից վեր առաջ շարժումով, արհամարալից ողջունելով 2 սպաներին, մոտեցավ Վրոնսկուն։
«Ահա և նա»,
բղավեց նա իր մեծ ձեռքով ամուր խփելով նրա ուսադիրին։ Վրոնսկին բարկացած ետ նայեց, բայց անմիջապես նրա դեմքը փայլեց իրեն հատուկ հանգիստ ու հաստատուն գուրգուրանքով։
«Խելոք բան ես անում, Ալյոշա»,
ասաց ռոտմիստրը բարձր բարիտոնով։
«Այժմ կեր ու խմիր մի բաժակ»։
«Ուտելու ցանկություն չկա»,
Ահա ամբաժան զույգ,
ավելացրեց Յաշվինը, հեգնաբար նայելով երկու սպաներին, որոնք այդ ժամանակ դուրս էին գնում սենյակից։ Եվ նա նստեց Վրոնսկու մոտ, սուր անկյունով ծալելով իր աթոռների բարձրության համեմատ չափազանց երկար սրունքները ու զիստերը նեղ ռեյտուզի մեջ։
«Ինչու երեք չեկար Կրասնինի թատրոն»։
«Նումերով անված չէր»։
«Որտեղ էիր, հա»։
«Տվերսկոյների մոտ երկար նստեցի, ուշացա»,  ասաց Վրոնսկին։
«Ա-ա»,
արձագանքեց Յաշվինը։ Յաշվինը թուղթ խաղացող, քեֆանող և ոչ միայն առանց որևէ սկզբունքի, այլ անբարոյական սկզբունքների տեր մարդ, Յաշվինը գնդում Վրոնսկու լավագույն ընկերն էր։ Վրոնսկին սիրում էր նրան և նրա արտասովոր ֆիզիկական ուժի համար, որը նա մեծ մասամբ ցույց էր տալիս նրանով, որ կարող էր խմել ինչպես տակառ, չքնել և միշտ լինել այդպես, և նրա բարոյական մեծ ուժի համար, որը նա ցույց էր տալիս իշխանավորների ու ընկերների նկատմամբ, ներշնչելով նրանց վախ ու հարգանք դեպի ինքը։ Յաշվինն իր ուժը ցույց էր տալիս նաև թղթախաղի մեջ, տասնյակ հազարների ծավալով, և միշտ, չնայած իր խմած լինելուն, խաղում էր այնքան նուրբ ու հետևողականորեն, որ համարվում էր առաջին խաղացողը անգլիական ակումբում։ Վրոնսկին հարգում ու սիրում էր նրան մանավանդ այն բանի համար, որ զգում էր, թե Յաշվինը սիրում է իրեն ոչ թե իր անվան ու հարստության պատճառով, այլ սոսկ որպես Վրոնսկու, և բոլոր մարդկանցից նրա հետ միայն Վրոնսկին կուզենար խոսել իր սիրո մասին։ Նա զգում էր, որ միայն Յաշվինը, թեպետ և թվում էր, թե նա արհամարում է ամեն զգացում, նա միայն թվում էր Վրոնսկուն, կարող էր հասկանալ այն ուժեղ գիրքը, որով այժմ համակված էր իր ամբողջ կյանքը։ Բացի դրանից, նա հավատացած էր, որ Յաշվինը հավանորեն այլևս բավականություն չի գտնում բամբասանքի ու սկանդալի մեջ, այլ հասկանում է այդ զգացումն ինչպես պետք է, այսինքն գիտե և հավատում է, որ սերը կատակ չէ, զվարճալիք չէ, այլ մի ինչ-որ լուրջ ու կարևոր բան է։ Վրոնսկին չէր խոսում նրա հետ իր սիրո մասին, բայց գիտեր, որ նա ամեն բանի իրազեկ է, ամեն ինչ հասկանում է ինչպես պետք է, և Վրոնսկու համար հաճելի էր տեսնել այդ բանը նրա աչքերում։
«Այո»,
ասաց նա, որպես արձագանք Վրոնսկու ասացի, որ նա եղել է Տվերսկոյների մոտ, ու փայլեցնելով իր սև աչքերը, բռնեց ծաղպեղը և սկսեց ըստ իր սովորության ուղղել այն դեպի բերանը։
«Իսկ դու ինչ արիր երեք»։
«Տարար»,
հարցրեց Վրոնսկին։
«8000»։
«Բայց երեքը հուսալի չէ, դժվար թե վճարեն»։
«Դե որ այդպես է, կարող ես ինձ համար տարվել»,
ասաց Վրոնսկին ծիծաղելով։ Յաշվինը մեծ գրազ էր բռնել Վրոնսկու համար։
«Երբեք չեմ տարվի»։ «Վտանգավոր է միայն մախոտինը»։
Եվ խոսակցությունը փոխվեց այսօրվա ձիարշավի հետ կապված սպասելիքների վրա, որի մասին միայն կարող էր մտածել այժմ Վրոնսկին։
«Գնանք, ես վերջացրի»,
ասաց Վրոնսկին ու վեր կենալով գնաց դեպի դուռը։ Յաշվինը նույնպես վեր կացավ, ձիգ տալով իր վիթխարի ոտները ու երկար մեջքը։
«Ճաշելու համար դեռ վաղ է, իսկ խմել պետք է»։
«Ես հիմա կգամ»։ «Էյ, գինի»,
բղավեց նա, հրամանարկելու իր հրճակավոր, թավ և ապակիները ցնցող ձայնով։
«Ոչ, պետք չէ»,
անմիջապես բղավեց նա նորից։
«Դու գնում ես տուն, ուրեմն ես էլ քեզ հետ»։
Եվ նա գնաց Վրոնսկու հետ։